kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota hidhataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloo ergii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbataa ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuuni ashama akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo irraa sagantaa galgala har'aatiif qabnuun isin beeksisam. Jalqabarratti kan dhiyaatu oduu ta'am. Eebri 15 guyyaan gootawwan wareegamtoota Oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaa adda addaatti sirna ho'aa fi miidhagaadhaan kabajamuu itti fufee jiraachuu gabaasaaleen nu dhaqqaban ni addeessu. Gabaasaalee sirna yaadannoo wareegamtoota bakka bakka nu gahan kanneen qindeessuudhaan oduun booda isiniif dhiyeessina. Haaluma walfakkaatuun sirna yaadannoo guyyaa gootawwan wareegamtoota Oromoo jiddugala waajjira hayyuudduree adda bilisummaa Oromootti gaafa eebila 15 bara 2013 kabajame irratti hayyuuddureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa haasaa taasisanii jiru. Sagantaa keenya dilbata dabreetiinis kutaa jalqabaa haasawa hayyuuddureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa taasisanii isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenya kan galgala har'aa keessattis itti fufasaa qabannee dhiyaannee jirra isiniif dhiyeessina. Nufaana bu'aan affeerraa keenya kan yeroo maraatti jechaan oduu galgala kanaatiif gara Jaalbaareen Tugadaatti isin dabarsa. Ashama akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaa waliin Nambaaran Tugadaati. Guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kan bara kanaa eebilli 15 haala miidhagaa fi ho'aan biyya keessa fi biyyoota garaagaraa keessatti kabajamuun itti fufee jira. Haaluma kanaan biyya keessatti Oromiyaa godinoota Booranaa, Harargee, Baha, Kibba, Lixaa fi Kaaba Shawaa, Jimmaa fi Baha Wallaggaatti sirna ho'aa fi miidhagaadhaan yoo kabajamu biyya alaatti immoo Jarman Munishii fi Frankfurt, Ingiliz, Londonii fi biyya Niiwuzilaanditti akkasumas Sudaan, Kaartumii fi Yeemanitti bakka miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo biyyoota kana keessa jiraatu argamanitti haala ofii miidhagaadhaan kabajamee jira. Haaluma walfakkaatuun miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo Afrikaa kibbaa jiraatu eebila 21 bara 2013 walitti dhufuun magaalaa Johaanisbarg keessatti eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo haala bareedaadhaan kabajachuu isaanii oduun nu ga'e ifa godhee jira. Kana malees miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa biyyoolessa ugaadeenii fi keessummoonni biroon sirna kanarratti argamanii jiru. Qophii kanarratti ittaanan hayyaduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Bultuun Biyyoo karaa iskaayippii argamuudhaan ibsa bal'aa hirmaattota onnachiise kennanii jiru. Xumura irrattis hirmaattonni sirna kana waboo jabeessuuf gumaacha addaa taasisanii jiru. Guyyaa kana uummata afaan faajjessuu fi haala hin taane uumuuf habashoonni fi kanneen isaanii hojjetan sirna dhabloonni tokko tokko alaabaa Oromoo qabatanii maqaa guyyaa gootota Oromoo kabanya jedhuun yaalii isaan godhan diddaa uummanni godheen duraa fashaluunis ibsamee jira. Haala kana namni itti dhiyeenyaan beeku yaada sagalee bilisummaa Oromoof laateen akkasitti ibsee jira.
Uummati warri habashootaa dheengadduma gaafa nuyi kabajanne sana inaafumaan ka'aniiti isaaniiti alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabataniiti lakki bakki achiniiti asitti kabajachuuf deemna jedhanii galma wayii tokkos akeekanii umat afaan faajjistuuf yaalanii turanii uummati sanii bakki sirrii miti bakki duraanii beekna akkamiin akkas ta'e hoggaa jedhanii gaafa san as irra guddaadha innee goonee jedhu kinjibaanii san booda uummati dideema namni tokko san bira naqnee naannootti dhufanii amammoo san gaafa san fashaleef jennaan immoo olola akka waan gaafa 25 kabajataniitti amma olola intarneetiin oofaa jiran jechuudha walumaa wajjin. Fuulduraan bahane amma doon namoonni keenya baay'inaan jiranittiin bahanii isaan amma warra abashoota ta'ee warra afaan oromoo dubbachuu danda'utu adda bilisummaa oromoo faana jiraanis miseensa adda bilisummaa oromoo jedhanii warra afaan faajjeessantu jira amma xalayaallee warri asii koominiitii Itoophiyaallee waggaa barreessanii maqaa adda bilisummaa oromoo irratti dabalanii xalayaasaan irratti barreessu beektaan kun uummatuma afaan faajjeessuuf jecha isaanuma sanatu godha deengaddas. Hawaasni Oromoo hubatee jira amma dheengadda inni kabajne Johaanisbargitti kabajne gaafa 21 sanbata guddaa jechuudha amma immoo Mpumalanga naannoo jedhamutu jira provinsii gara biraatti amma iddoo hawaasa Oromoo hedduun jiru achi sanatti qophiitu jira inni amma sanbata guddaa dhufu kan ammoo achitti kabajna kan kanarraa nafe wanta gaafa 25 jedhanii isaan olola oofan kan nama tokko miti ofii isaaniiti namoota nami lama warri olola oofu sun dhaqeetti dhaabbachuu hin danda'anii naqanii kijibuu akkasumaan uummata afaan faajjisuuf warra godhani isaan.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gabaasaalee sirna kabaja guyyaa gootota iddoo garaagaraa irraa nu dhaqqaban oduun booda isinii dhiyeessina. Diraamaan wayyaaneen maqaa filannootiin tibba kana gaggeessaa turte kan eenyummaa ishee caalatti saaxile ta'uu mormitoonni fi uummattoonni biyyatti ibsaa jiru. Uummanni filannoof gara buufata filannoo dhaqee kan galmaa'e keessa walakkaadhaa gadi ta'uu fi kan dhaqeessi jibbiinsa sirnichaaf qabu haala adda addaatiin ibsuu isaa odeessi biyyattii iddoo garaagaraa irraa maddeen keenya nuungaan ni ibsa. Namoota filannoof galmaa'an keessaa kan filannoof gara buufata filannoo dhaqan walakkaadhaa gadi ta'uu fi kanneen dhaqanis waraqaa filannoof kenname irratti sagaleen uummataa haa kabajamu wayyaaneen abbaa irree fi saamtuudha kan jedhu barreessuudhaan saanduqa filannoo guutuu isaanii kanneen ijaan arganii fi hoggattoonni paartii mormitootaa ibsuu isaanii oduun nu dhaqqabe kun hubachiisee jira. Mootummaa wayyaanee hidhattoota isaa bobbaasuun hidhaa fi ukkaamsuu dargaggoota Oromoo irratti taasisu jabeesse itti fufee jira. Akka oduu maddeen keenyarraa tibbana nu dhaqqabeetti barataa yuunivarsiitii Amboo Baayoo Proses Injinariing Hoggaa Sadaffaa kan ta'e dargaggoo Qananiisaa Raggaasaa miseensa adda bilisummaa Oromooti ilaalcha Abaa Oqqabaa diddaa barattoota naannichatti deemaa jiru isatu qindeessaa jira jedhamuudhaan hidhattoota wayyaanetiin eebila 19 sa'aatii 12 fi walakkaa irratti barnootarraa qabamee eessa buuteen isaa dhabameera. Oduma walfakkaatu kan biraatiin jiraata godina Qeellaa Mullaggaa onaa Anfilloo kan ta'e dargaggoota akka Leeyoonaas Hambisaa namni jedhamu ati maaddee adda bilisummaa Oromootiis situ woboo karaa agarsiisaa jira jechuudhaan hidhattoonni wayyaanee qabanii reebichaa fi dararaa hamaa irraan gahaa akka jiran ibsamee jira. Lammiiwwan Oromoo kan keessatti argaman baqattoonni sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa biyya Norweey jiraatan walgahii wayyaanee waamte fashalsuun dhagahame. Akka oduu kanaatti dabballoonni wayyaanee maqaa dippiloomaatummaatiin biyya Norweey jiraatan holola sobaa qindeeffachuun deeggarsa piroojektoota adda addaatiif keessa'uu maqaa Abbayyaa dhahatanii maallaqa jiraattota biyya alaati irraa guurrachuuf enna walgahii Stavanger Norweeyitti waamanitti lammiiwwan saboota cunqurfamoo baqattummaadhaan biyya Norweey magaalota adda addaa keessa jiraatan hiriira bahanii iddoo walgahii wayyaanee itti qophaa'e kana marsuun fashalsanii jiru. Hiriira eebila 20 bara 2013 godhame kana irratti namoonni hedduun kan hirmaatan ennaa ta'u galmicha weeraruudhaanis walgahiin wayyaanee akka bittinnaa'u godhanii jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf jennes kanuma qophiilee hafan waliin tura.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya ammallee itti fufee jira. Sagantaa keenya itti aanutti dabruun dura garuu beeksisa qabna. Beeksisa jijjiirraa teessoo imeelii sagalee bilisummaa Oromoo. Sagaleen bilisummaa Oromoo teessoo imeelii kanaan dura itti fayyadamaa ture kan sbo1366@aol.com jedhu gara sbo.radio88@gmail.com tti jijjiiruusaa isin beeksisa. Hubadha yaada sagalee bilisummaa Oromootiif qabdan laachuudhaaf karaa teessoo imeelii sbo.radio88@gmail.com jedhaa nuun gahaa isin keessummeessina. Amagara Saganta Kenya Itianu Tidabara. Every Kurashan Guyan go to one where I come to Oromo Biake Safi Biotala at Dadati. Kabajamu it fejra to Gabasalin Bakut at Dadati and Akaban New Bachisu Gabasali Sarneada no go to one where I come to talk and Brahumala Mafi Kurasadi. Bakabakanu can Kanin Akastan can destination if Yesina Nufana Boa. Evle kut ashan guyan gotot waregam tot oromo biyake saf alat sirna addadan kabajamun etifu fejram almakanan godinot baha kibbalit afi kabashwa jimmaf bawol lagga kesetim evle kut asagal barakumala maf kut asadi sabbon tot oromo misensot mat ele saba jalat ijaramanin difamit agate in kabajamu gabasan arganne nihubachitam misensoni mat ele guyicha sababe fatun ibsa jennok abt ile gara gara of jalak abu bafatanirum Ibsejjanno baafataninis igni waregamtoota oromo karaa bilisummaa ta'uu hubannee kaayyoo isaanii bakkaan ga'uuf haga bilisummaatti kan deemnu ta'uu waadaa seenna jedhan. Kana malees qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamu galiin ga'uuf wareegama barbaachisu kaffaluun walabummaa oromiyaa fi bilisummaa oromoo dhugoomsuuf kan qabsaan ta'uu hubachiisan. Haaluma walfakkaatuun sabboontonni oromoo maadhee torban guduruu jalatti ijaaraman. Sirna kabaja guyya gootota waregamtoota oromoo barana bifa gammachiisaa ta'een erga kabajatanii booda ibsa jennoo qabxiilee garaa garaa of jalatti qabu baafatuu isaanii ifa godhaa gabaasni nu dhaqqabe. Walubannoo fi araarri adda bilisummaa oromoo fi qaama cimumsaa adda bilisummaa oromoo gidduutti irra gahame nu gammachiiseera kan jedhan miseensonni maadhee torban guduruu. Murni dhiyeenya kana ODF ofiin jedhee maqaa oromoon nagada siyaasaa gaggeessu. Ummata oromoo irratti cunqursaa alagaa jabeessuuf malee bilisummaa mul'isuufiif akkan taane hubachiisan. Sabboontonni oromoo godina booranaa onoota booree dirree galaan abbayaa libanii fi shaakkisoo guyyaa gootota wareegamtoota oromoo ebla 15 bifa addaa ta'een kabajataniiru. Sabboontonni sirna kanarratti argaman waytuma kana hojiilee barmoota jiraattoota onoota kenneenii fi barattootaaf kennan waliif ibsaniiru. Hidhattoonni gandaa fi poolisoonni maadheen ijaaramanis onoota dirree fi libanitti walitti dhufuun wareegamtoota oromoo yaadatanii akkaataa itti qabsoo bilisummaa oromoo irraa caalaatti qooda fudhatan irratti mari'atan. Walumaa galatti sabboontoota oromoo godina booranaa guyyaa gootota oromoo kabajatan kanaaf barruun sagantaa siyaasaa adda bilisummaa oromoo mul'isu erga raabsameefiin booda qeerroo cimsuuf gumaati godhamee sagantichi milkiin guduunfameera. Gama biraan ba'a Oromiyaa onoota baddannoo qarsaa jaarsoo meettaa fi daaruu labuu keessatti kan argaman sabboontonni oromoo hidhattooti wayyaanii keessatti argaman guyyaa gootota wareegamtoota oromoo ebla 15 karaa isaaniif mijateen walitti dhufanii kabajatu oduun nu dhaqqabee ifa godhe. Ajaja fi dirqama addi bilisummaa oromootti kennu dursuun qabsoo bilisummaa oromoo galmaan ga'uuf murannoon kan hojjetan ta'uus ibsan. Maayirrattis waanjoo gabrummaa uummata oromoo irraa buusuu fi wayyaanii ofirraa darbuuf murannoon hojii qabsoo kan hojjetan ta'uu ibsa ejjennoo baasan keessatti ka'aniiru. Guyyaan gootota wareegamtoota oromoo kan bara 2013 miseensota adda bilisummaa oromoo akkasumas hawaasa oromoon biyyoota ambaa adda addaa keessattis kabajamuu gabaasaaleen nu dhaqqabanni addeessu. Miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa oromoo akkasumas hawaasni oromoo biyya ingiliiz jiraatum. Ebla 20 bara 2013 magaalaa Londonitti walitti dhufuun guyyaa yaadannoo gootota oromoo ebla 15 haala baay'ee miidhagaa ta'een kabajataniiru. Kanarratti yaadota hirmaattoota irraa arganne sagantaa keenya dilbataa keessatti itti deebina. Gama biraan miseensota tokkummaa barattoota oromoo Jarman deeggartoota qabsoo bilisummaa oromoo fi hawaasa oromoo biyya Jarmaniin. Ebla 15 guyyaan gootota oromoo ebla 13 bara 2013 magaalaa Frankfurtitti sirna baay'ee ho'aan kabajamuu oduun nu dhaqqabe ni addeessam. Guyyicha ilaalchisuun miseensi gumii sabaa adda bilisummaa oromoo jaal Dr. Shuggut Galataa hirmaattootaaf ibsa bal'aa laataniiru. Miseensi fi deeggaraan adda bilisummaa oromoo akkasumas uummanni oromoo kaayyoo gootonni wareegamaniif galmaan ga'uuf qooda bahamuu qabu irratti maaltu akka hundarraa eegamu ibsa kennaniiru Dr. Shuggut Galataan. Dhumarrattis miseensonni tokkummaa barattoota oromoo Jarman deeggartoonni fi miseensonni adda bilisummaa oromoo akkasumas hawaasni sirna kanarratti hirmaatan adda bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromoo gargaaruun deeggaruun tokkummaan hiriiruun barbaachisaa akka ta'e irratti waliif galan.
alumol fakkaatuun tokkummaan barattoota Oromoo Jarman damee Munshinis guyyaa gootota Oromoo kabajatee ibsa ejjennoos baafatee jira. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo kutaa Niiw Ziilaand magaalaa Weelingitanitti ebla 14 bara 2013 walitti dhufuun guyyaa gootota Oromoo ebla 15 kan baranaa bifa hamilchiisaa ta'een kabajachuu isaaniis oduun bakkicharraa nu ga'e ni ibsam. Guyyaa goototaa kana ilaalchisuun dura ta'an kutaa Niiw Ziilaand jaalleellisaa kumalaa ibsa bal'aa hirmaattotaaf laataniiru. Haala sochii qabsoo bilisummaa Oromoo biyya keessaaf alaa kan yeroo ammaarratti ibsa kan laatan ammoo miseensa gumii sabaa fi gaafatamaa biirkii beeksisii alaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Gaashuu Lammeessaati. Mata duree Oromummaa jedhu jalatti ammoo Jaal Taaddasaa Tujubaa barumsa guddaa kennuun isaanii ibsameera. Guyyaan kun guyyaatti wareegamtoota keenya yaadannee kaayyoo isaan kufaniif bakkaan ga'uuf irboo keenyatti haaromsinudha jechuun hirmaattoonni sirna kanarratti argaman ifa godhaniiru. Miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo biyya Suudaan magaalaa Kaartuumii fi naannoo isheetti argamanis ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ebla 20 bara 2013 kabajatanii jiran. Sirna kabajaa kanarratti seenaa gootawwan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamanii fi guyyicha kan ilaaluun ibsi bal'aan hirmaattotaaf kennameera. Dhumarratti miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo kunniin haala mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru irratti marii dansaaf bal'aa erga godhatanii booda ibsa ejjennoo baafataniin hanga walabummaa fi bilisummaa Oromiyaatti adda bilisummaa Oromoo waliin ta'uun qabsoo itti fufuurraa kan booda hin jenne ta'uu addeessan. Qabsaa'onni Oromoo Yemenitti argamanis guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo baranaa haala gaariin kabajatanii dabarsuu oduu sagalee bilisummaa Oromoof erganiin beeksisaniiru. Guyyaa kanattis ibsa ejjennoo baafataniin walubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsa adda bilisummaa Oromoo gidduutti irra gaametti kan gammadan ta'uu ibsuun fiixa bahiinsa isaaf gumaacha barbaachisu kan godhan ta'uu ibsaniiru. Kana malees waraana bilisummaa Oromoo birmadummaa Oromiyaaf lubbuu isaa wareegaa jiru bira kan dhaabbatanii fi kanneen bilisummaa Oromiyaaf warraaqan waliinis kan hojjetan ta'uu ifa godhaniiru. Dhaggeeffattoota keenya sirna kabajaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo bakka bakkaa nu dhaqqaban kanarraaf qindeessinee dhiyaannee kanumaan raawwateera.
Chat the road at sea, legacy go go game. It is a beauty, Marga Meira. In him the guilty name, Umbata the Maxi. So so say, cup so tea, Nubur the Fajada. Dandy warra. Dandi duga garre warra kan gutifna itin fana gore kayo itin keitan sanyo mirampana alaba urumo walan sonon kamna dini kinsan yae char char kifolati.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13,830 irratti siiniif dabraa jirudha dhaggeeffattoota keenya. Sagantaan keenya ammallee itti fufee jira. Akkuma walittuu siiniif ibsine sirna yaadannoo guyyaa gootawwan wareegamtoota Oromoo jiddugala waajjira hayyuduree adda bilisummaa Oromootti gaafa ebla 15 bara 2013 gaggeeffame irratti hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa dhimmoota adda addaa irratti haasawa taasisanii jiru. Sagantaa keenya dabre keessattis haasawa kana kutaa jalqabaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti aansuudhaanis haasawa hayyudureen adda bilisummaa Oromoo sirna kabajaa jiddugala waajjira hayyuduree adda bilisummaa Oromootti raawwatame irratti taasisan kana bakkuma dhaabbatirraa itti fufuun isiniif dhiyeessinaa nu waliin tura.
Gaaffiin uummata Oromoo gaaffiin siyaasaa qabu Itoophiyaa keessatti furmaata ni argata jedhaniiti waggaa tokko guutuutti qabaman. Waggaa sana keessatti garuu haala nagaadhaan hojjetama jedhame sana keessattuu wareegama bilisummaa Oromoo baase haalaan ulfaataa dha. Loloota karaa dhiha Oromiyaa fi karaa baha Oromiyaa waraana keenyaa fi waraana wayyaanee gidduutti ta'e qofa osoo hin taane ummati keenya daballoon Oromiyaa guutuu keessatti bakka adda addaatti haala nagaadha jedhame keessatti qabamsiifaman sichi seenaan tarisa isaa baasa. Akkasuu ta'e akkasitti osoo jirru Waxabajjii 1992 bakka bu'ootni adda bilisummaa Oromoo mootummaa keessaa Leencoo Lataafaa, Diimaa Nogoofaa, Nadhii Gammadaafaa isaan kana mootummaa wayyaanee wajjin yookaan mootummaa keessa ammaan booda nagaadhaan hojjechuu dadhabame jedhanii ibsa baasan hoogganoota keenya ibsa kana aman saabaa irratti labsame mootummaa keessaa baanee jedhamee labsame. Labsii kana booda Mallas Zeenaawi gaafas mataa mootummaa dhahumsaa gaafasii mootummaan waraanni ife arde yookaan waraanni wayyaanee gaafas maqaa ife ardeessii fi maqaa Itoophiyaatiin jiru waraanni Itoophiyaatti adda bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii barbaachisa akka fudhatu ajajameera jedhee labsa. Mootummaa keessaa bahuu fi labsi Mallasaa kun lola kan labse adda bilisummaa Oromooti. Uummata Oromoo lolatu nurratti labsame. Kanaaf qabsoo hidhannootti deema. Itti aansee afyaa'ii gaafasii kan ture Daawit Yohaannis bakka barbaachisaa ta'etti adamfamanii akka ajjeefaman ajaji kennameera jedhee afyaa'ii paarlaamaa Itoophiyaa gaafasii ibsa kennee gaaffii deebise. Mataa muummicha biyyaa gaafasii Mallas Zeenaawi fi afyaa'ii paarlaamaa Itoophiyaatu lola labsisaa. Lolli gaafasii labsameen boonatti deemaa jira. Yeroo hedduu lola kana nagaadhaan furuudhaaf jaarmiyaaleen adda addaa mootummoota kan duuba isaanii jiran yookaan akka tokkotti kaarka keessaa qaban irra deebi'a deddeebinee himne irra mootummaa Jarmanii, Noorweey, Ameerikaa mataasa mootummaa wayyaanee wajjin lolli kun akka dhumatu adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa wayyaanee gidduu tattaafata hedduu godhan. Adda bilisummaa Oromoo kan irratti imaammata ifa haala uummata Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoo ifa ta'etti bakka gareen sadaffaa jirutti haasa'uudhaa fi rakkina kana lola kana furuudhaaf akkaataatti gaaffiin uummata Oromoo deebii argatu haasa'uudhaaf karaa keenya qophiidha. Yeroo adda addaatti labseera. Kanaafis qophii ta'eera. Kanaafis walgahiilee adda addaa Awurooppaa fi Ameerikaatti waamaman irratti yeroo adda addaatti dhiyaateera adda bilisummaa Oromoo. Mootummaa wayyaanee garuu ifaan haasa akkasii irratti taa'ee lola kana furuudhaaf qophii hin taane. Kanaaf lolli kun itti fufee ammoonaa bahe. Faallaasaa adda bilisummaa Oromoo shororkeessaadha. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo yakkamtoota paarlaamaa irratti 3-4 labseera. Irra deddeebi'e takka hin jiru adda bilisummaa Oromoo. Deebi'e immoo adda bilisummaa Oromoo irratti akkasi yakkamtoota ta'ee paarlaamaa irratti Mallasichi baay'ee labseera. Kuni rikoordii ta'ee kan jirudha. Sababa lolatti fufinsaa kana qabsoo hidhannoo kana malee adda bilisummaa Oromoo barbaade akka qabsoo hidhannoo itti jiru fedhii isaa fi gammachuu isaatti godhatee miti. Haala dirqamne keessatti garuu qabsoo keenya itti fufnee bakkaan gahuudhaaf bifa kamiinuu haa ta'u mamii tokko malee fi murannoodhaan qabsoo hidhannoo kana gaggeessaa turre ammallee fuulduratti illee ni gaggeessinu kana ibsuudhaaf. Kuni mirga keenya haala mootummaan Itoophiyaa lola kana xumuruu dide keessatti. Mootummaan Itoophiyaa lola kana xumuruu diduun akka zamana Haayile Sillaasee dargii amma mootummaan Itoophiyaa harkaa qabu wayyaanee ka Oromoo qofaan ka uummatoota Itoophiyaa keessa jiran hunda ka Ogaadee, ka Beenishaangul, ka Gambeellaa isaan kun hundi qabsoo hidhannootti jiru. Mirga isaanii fannitu. Kaayittaanee jiru ammas warra qabsoo uummata kanaa busheessa. Qabsoon hidhannoo wayittuu nuun baafne kana dhalaan dhaluudhaan yeroo adda addaatti dhaaba keessaa fi qabsoo keessatti kanneen waan ni jedhaniif dhaamsa nuti qabna. Lafa bilisoomte harkaa dhabuun kaqabsoo godhutti dirqame adda bilisummaa Oromoo qofaati. Uummatni Paalestiin lafa bilisoomte tokko illee qabu qabsoo gochaa ba'e mirga isaa harka galfatetu jira. Aayerlaandi keessatti warri qabsoo gochaa turanii lafa bilisoomte qabaatanii miti qabsoo gochaa turan. Lafa bilisoomte waan hin barbaanneef miti. Haala jiyoopolitikaa fi haala naannoo isaaniitu hin eeyyamneef. Uummati South Africa yeroo adda addaatti qabsoo hidhannoo tattaafate lafa bilisoomte qabaatee hin beeku. Qabaachuu waan hin feeneef miti tattaafatani haala jiyoopolitikaa fi haala naannootu isaanii eeyyama. Baay'ee lakkaa'uu danda'ama addunyaa kanarratti qabsoo bifa akkasii. Duuba adda bilisummaa Oromoo haalli jiyoopolitikaa gaafa Afrikaa ka'aan jawuu fiddee harka qofaa miti gaafa qabsoon kun jalqabe marfama keessatti qabsoo gochaa jiru. Haala akkasii keessatti lafa bilisoomte yoodha bifa adda addaatiinii fi bifa isaaf ta'uun bifa isaaf kennataati qabsoo hidhannoo yoo godhe cubbunsaamaa. Kanaaf immoo kanarraa ka'amee qabsoo uummata kanaa busheessu qabsoo uummata kanaatti qoosu warrummaan kaleessa waliin falmaa godhame warrummaan lola kana labsanii lola kanatti akka seennu godhan kana gochuun qaaniidha jechuudha. Erga akkas ta'eeti adda bilisummaa Oromoo maal akka ta'e jaarmee akkamii akka ta'e ka beeku mootummaa Itoophiyaa kanatti falmanidha. Jaarmee jabaa kamii akka ta'e ka si'a kudhan bareera jedhanii labsanii si'a kudhan addunyaa kanatti iyyate waa'ee adda bilisummaa Oromoo sanarra darbanii soof keessatu akka taanu addunyaa kanatti galmeessifachuudhaaf ka wixxifataa ba'an yaallateetis jibbanis warri qabsoo kana bukeessanis mootummaan Itoophiyaas adda bilisummaa Oromoo ka durii caalaa ka of ijaaree jiru qabsoo hidhannoos bifa isaaf mijatuun Oromiyaa guutuu keessatti gara fuulduraatti illee bal'isee itti fuufadha. Yoo rakkinni uummata Oromoo nagaadhaan furuu mootummaan Itoophiyaa dhiite kana ni mirkaneessina jechuudha waan qabsoo hidhannoo kan.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo irraa sagantaan galgala har'aatiif qindeeffanne kanumaan raawwatee jira. Nu faana taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa keenya guduu fuuldura ammallee beeksisa irra deebinee isiniif dhiyeessina. Sagaleen bilisummaa Oromoo teessoo imeelii isaa kan duraan sbo 1366@aol jedhutti fayyadamaa ture amma gara sbo.radio sadetmisadet@gmail.com ijirusa isbeksifna dagefatot keny sagantan keny kana fan romo gelgal haratis kindefne kana man rabote jira istifudan kandia saganta afan amarata agama keny nagayambula injifanno ummata oromo
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘውትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅድመ ተከተል እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል ተሰናዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያሉን ዝግጅቶች የማስተዋወቃችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። ዜና ቀዳሚው ዝግጅታችን ይሆናል። ኤፕሪል ወይንም ያዚያ 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን በሀገር ቤትና በውጭ ሀገራት በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ በደመቀ ሁኔታ መከበሩን የሚደርሱን ዘገባዎች ያስረዳሉ። ዘገባዎቹን አጠናክረን ከዜናው አስከትለን እናቀርባለን። ከሲዳማ ቄሮ በድምጽ የደረሰን አጭር የሰነኝ ቋጠሮም የዝግጅታችን አካል ነው። ተከታተሉን ዘንድ የዘወትር ግብዣችን ነው ይያልኩኝ። አሁን ወደ ሰዓቱ ዜና አንባቢ እመራቸዋለሁ።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። እኔ ሊበንገዳ ነኝ። የኦሮሚያ የሰራተኞች የመብት ጥያቄና የሥራ ማቆም አድማ ተስፋፍቶ መቀጠሉ ተገለጸ። በዚሁ መሰረት ምስራቅ ሸዋ ዞን ዱከም ከተማ ውስጥ ኢስት ኢንዱስትሪያል ዞን በተባለ የቻይና ካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩ 1300 ሰራተኞች እንዲሁም 500 የሚሆኑ የፍንጫ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ እንዲደረግላቸውና የሚደርስባቸው ጭቆና እንዲቆም የጠየቁት የመብት ጥያቄዎች አፋጣኝና ተገቢው ምላሽ እስካላገኙ ድረስ ሥራ እንደማይገቡ ውስጥ አዋቂ ምንጮች አጋልጠዋል። የወያኔ ካድሬዎች በበኩላቸው ለሰራተኞቹ የመብት ጥያቄ ተገቢው ምላሽ እንደሚሰጡ አስመስለው ሁኔታውን ለማርገብ የተለያዩ ዘዴዎችን በመፍጠር ለማደናገር እየጣሩ መሆኑም ታውቋል። በቅርቡ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ወሊሶ ወረዳ ዲለላ ቀበሌ ውስጥ በሚገኝ የአበባ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞችም የሥራ ማቆም አድማ ማድረጋቸው ይታወሳል። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የኦሮሞ ባህል ታሪክና የአፋን ኦሮሞ ክለብ ወይም ማዕከል እንዳይቋቋም አገዱም። በደረሰን ዜና መሰረት የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር የወያኔ ካድሬዎች በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የኦሮሞ ባህል ታሪክና የአፋን ኦሮሞ ማዕከል ለማቋቋም ከኦሮሞ ተማሪዎች የቀረበውን ጥያቄ በመቀልበስ እናንተ እዚህ ውስጥ ኦሮሞን ጻነግ ግንባርን ለማደራጀትና የድርጅቱን ሥራ ለማስፈጸም ነው ያሰባችሁት በማለት ፍትሃዊ ጥያቄውን ተቀባይነት አሳጥተዋል። የመብት ጥያቄውን ያቀረቡት የኦሮሞ ተማሪዎች ወደ ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና የገቢና ልማት ቢሮ በመሄድ ማከሉ እንዲቋቋም አቤቱታ አቀርበው ፍቃድ ቢያገኙም የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ካድሬዎች በእነዚህ አካላት ላይም ግፊት በማድረግ የሰጡትን ፍቃድ እንዲያነሱ ማስገደዱን የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። የወያኔ መንግስት በታጣቂዎቹ አማካኝነት የኦሮሞ ወጣቶችን አፍኖ በጅምላ ማሰርን አጠናክሮ ቀጥሏል። የደረሰን ዜና እንደጠቆመው በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የባዮ ፕሮሰስ ኢንጂነሪንግ 3ኛ ዓመት ተማሪ ወጣት ቀነኒስ አረጋሳም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል ነህ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመለካከትን ታንጸባርቃለህ። የተማሪዎችን አመጽ አንተ ነህ የምታቀነባብረው ተብሎ ሚያዝያ 19/2013 ዓመተ ምህረት 12 ሰዓት ተኩል ላይ በወያኔ ታጣቂዎች ታፍኖ በመወሰድ የገባበት አልታወቀም። በሌላ ዜና ደግሞ በቄለም ወለጋ ዞን የአንፊሎ ረዳ ነዋሪ የሆነው ወጣት ታከለ ዮናስ ሃምቢታም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡይ ህዋስ አባል ነህ፣ አንተ ነህ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን መንገዱን የምትመራው ተብሎ በወያኔ ታጣቂዎች ተይዞ ከባድ ድብደባና ሰቆቃ እየተፈጸመበት መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። በመስራቅ ወለጋ ዞን ውስጥ የሚገኝ አንድ የወያኔ የምርጫ ቦርድ ጽፈት ቤት መመታቱ ታወቀ። የደረሰን ዜና እንደጠቆመው ሚያዝያ 17/2013 ዓመተ ምህረት መስራቅ ወለጋ ዞን ጂዳ አያና ወረዳ ውስጥ በሚገኝ የምርጫ ቦርድ ጽፈት ቤት ላይ ባልታወቀ አካል የቦምብ ጥቃት ደርሷል። በሌላ በኩል በዚህ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ ህዝቡ የወያኔን ካድሬዎች አልመርጥም ማለቱን ምንጮች ይፋ አደረጉ። በተሰጣቸው የምርጫ ካርድ ላይም ኦነግንና ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን መርጠናል፣ ወያኔ ጠላታችን ነው ብለው በመጻፍ ለወያኔ ያላቸውን ጥላቻ በይፋ እንዳሳዩ የደረሰን ዜና ጨምሮ ገልጿል። በተመሳሳይ መልኩ በጅማ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ ነዋሪዎች ወያኔን እንዳልመረጡ ተገልጿል። የወያኔ ፖሊሶችና ታጣቂዎች በበኩላቸው ነዋሪዎቹ እያስፈራሩ ወጥተው የሥርዓቱን ካድሬዎች እንዲመርጡ ያደረጉት ጥረት ሳይሳካላቸው ቀርቷል። በዚህም ምክንያት ከጅማ ዞን በርካታ ሰላማዊ ሰዎችን እያሰሩ መሆኑም ተጋልጧል። የሲዳማ ነጻነት ንቅናቄ ድርጅት ከወያኔ የይስሙላ ምርጫ ራሱን ማግለሉን ተከትሎ በርካታ የሲዳማ ተወላጆች እየታሰሩ መሆኑ ተዘገበ። የሲዳማ ነጻነት ንቅናቄ የወያኔ የይስሙላ ምርጫ ነጻና ፍትሃዊ አይደለም በማለት ራሱን ከምርጫው ሂደት ካገለለበት ጊዜ ጀምሮ የሲዳማ ተወላጆች በተለይም ወጣቶች ከድርጅቱ ጋር ቁርኝት አላችሁ ተብለው ከተለያዩ የሲዳማ ዞን አከባቢዎች ተለቅመው እየታሰሩና በገንዘብ ቅጣት እየተዋከቡ መሆኑን የደረሰን ዜና አጋልጧል። ከሲዳማ ዞን ቡርሳ ወረዳ ብቻ የ16 የታሰሩ ሰዎች ስም ዝርዝር የደረሰን ሲሆን ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋርም ቁርኝት አላችሁ ተብለው እየተዋከቡ መሆኑንም ዜናው ያብራራል። በመጨረሻም ኦሮሞን ጨምሮ ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ስደተኞች በሚኖሩበት ኖርዌይ ሀገር ወያኔዎች ያዘጋጁትን የፕሮፓጋንዳ ስብሰባ በጋራ እንዳከሸፉ ተዘገበ። በዲፕሎማትነት ስም በኖርዌይ የሚኖሩ የወያኔ ካድሬዎች ለፕሮጀክቶች ድጋፍ በሚል የተቀነባበረ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በተለይም በአባይ ግድብ ግንባታ ሽፋን ስም ከስደተኞች ላይ ገንዘብ ለመሰብሰብ በኖርዌይ ስታቬንገር ውስጥ ስብሰባ ባዘጋጁበት ወቅት በኖርዌይ የተለያዩ ከተሞች ውስጥ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ስደተኞች ስብሰባው በተዘጋጀበት ከተማ በመገኘት ባደረጉት የተቃውሞ ሰልፍ የወያኔን የዘረፋ ዓላማ እንዳከሸፉ ከስፍራው የደረሰን ዜና አትቷል። የተቃውሞ ሰልፉ የተካሄደው ሚያዝያ 20/2013 ዓመተ ምህረት ሲሆን በርካታ የሰልፉ ተሳታፊዎች የስብሰባ አዳራሹን በመክበብ የወያኔ ስብሰባ እንዲበተን አድርገዋል። ዜናው በዚያ በቃም።
አድማጮች በዜና የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል በሀገር ቤትና በውጭ ሀገራት የተለያዩ አክባቢዎች በሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ በደማቅ ሁኔታ የተከበረውን ኤፕሪል 15 ወይንም ሚያዝያ 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን የአከባበር ስነ ስርዓትን እናቀርብላችኋለን። ከዚያ በፊት ግን ከሲዳማ ቄሮ የደረሰንና የኦሮሞ ጀግኖችን የሚያወድሰው አጭር የስንኝ ቀዋጠሮ እነሆ።
ለክብሩ ሳይጨነቅ ለነፍሱ ሳይራራ እናት ያባቱን ደም በደሙ ሊያጠራ እንደወረዛ ቅጠል እንደ ጤዛ ረግፎ ዘመን የማይሽረው ታሪክ በደም ጽፎ ለነጻነት ሞተ ራሱን አሳልፎ ለነጻነት ሞተ ራሱን አሳልፎ በሞቱ አዝመራ ላይ ሕይወትን የዘራ ጠላት አሳፍሮ ወዳጅን ያኮራ ከአልማዝ ከእንቁ በላይ ስሙ የከበረ ለኦሮሞ ነጻነት ሲታገል የኖረ ኦነግን ክዳችሁ ካላችሁ አሸባሪ ንገሩኝ በሞቴ ንገረኝ ወያኔ ለኦሮሞ የቆመ ማን ይሆን ተጠሪ ለኦሮሞ የቆመ ማን ይሆን ተጠሪ።
አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ ተከታዩ ዝግጅታችን ከማለፋችን በፊት ግን ማስታወቂያ አለን። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ቀደም ሲል ሲተከመበት የነበረውን የኢሜል አድራሻ ማለትም sbo13366@aol.com አሁን ወደ አዲስ የኢሜል አድራሻ ማለትም sbo.radio88@gmail.com መቀየሩን ያስታውቃል። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አድማጮች ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል ኤፕሪል ወይንም ያዚያ 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታትን አከባበር ስነ ስርዓት የተመለከተው ዘገባ ይቀርባል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ሁላችንም እንደምናውቀው ሰሞኑን በአገር ቤትና በውጪ በሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች ወይም ዜጎች ዘንድ የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን እየተዘከረ ይገኛል። እኛም ይህንኑ ዝክረ በዓል አስመልክቶ ከተለያዩ ስፍራዎች የደረሱንን ዘገባዎች አጠናክረን ወደ እናንተ ለማድረስ ተሰናድተናል። ተከታተሉን።
Iti tebi yesi marga meira innim digilsine ummata dammakse sosso se kapsosi nuhurdu fajada dandi warrasasi
የዘንድሮ ሚያዝያ 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን በተለያዩ የሀገር ቤትና ውጪ ሀገራት አከባቢዎች በደማቅና በአማረ መልኩ ተዘክሮ ውሏል። ከነዚህም ውስጥ የሀገር ቤቱ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ አንዱ ነው። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች ከዋናው ካምፓስና የሳይንስ ካምፓስ የተውጣጡ በሳይንስ ካምፓስ ተገናኝተው ከዋዜማው ዕለት ጀምሮ በደማቅ ሁኔታ ዕለቱን ማክበራቸውን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ያብራራል። ተማሪዎቹ በዋዜማውና በዕለቱ የጸረጭቆና መስጥር ያለባቸውን ፓምፕሌቶች፣ ብራሪ ወረቀቶችንና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አርማ ያለባቸውን መፈክሮች በመለጠፍና በመበተን ዝክረ በዓሉን ማድመቃቸውም ታውቋል። በዕለቱ ሚያዝያ 15 የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት፣ የትግል ዜማዎችና መዝሙሮች ስነ ስርዓቶች በተማሪዎቹ መከናወናቸውን ይኸው የደረሰን ዘገባ ያስረዳል። ተማሪዎቹ በዓሉ ላይ ባደረጉት ንግግር ይሄ ቀን ለህዝባቸው ነጻነት ሲሉ የተሰው ውድ ጀግና የኦሮሞ ልጆች የሚዘከሩበት ነው። ይህን ለደግሞ ጀግኖቹን አስተዋውሰን ለመላእክት ብቻ ሳንጠቀምበት እነርሱ የወደቁለትን አላማ ከግብ ለማድረስ ቃላችንን የምናደስበት ነው ሲሉ መናገራቸውን ይሄው የደረሰን ዘገባ ጨምሮ ገልጿል። ተማሪዎቹ ጀግናው የኦሮሞ ታጋይ ማሞ መዘምር ያልሐቀኛ ፍርድ በተገደለበት ወቅት ዛሬ በአስተኛ ማስረጃ የፈሰሰው ደሜ ዝም ብሎ ሳይሆን ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ነው። ይህ የፈሰሰ ደሜ ደግሞ አንድ ቀን ይህ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ተጠናክሮ ከግብ ሲደርስ ይካሳል ብሎ የተናገረውን በመጥቀስ ይህንኑ ቃሉንና ምኞቱን ከግብ ለማድረስ ኃላፊነቱ የኛ የዛሬው ትውልድ ነው ማለታቸውን ዘገባው አክሎ ገልጿል። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይህንኑ ሚያዝያ 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን አከባበር ባጠናቀቁበት ወቅት በሌሎች ዩኒቨርሲቲ ከሚማሩ የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች ጋርም ህብረት ፈጥረው የነጻነት ትግሉን ለማጠናከር እንደሚሰሩ አረጋግጧል። በተመሳሳይ ዜና የአዳማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎችም ሚያዝያ 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀንን ዘክረው ውለዋል። እነዚህ ተማሪዎች በአካባቢው ወደሚገኘው የአርፋሳ ሬቻ የሚከናወንበት ሁሉ ሸኔ ተራራ በመውጣት እለቱን ሻማ በማብራትና የጀግኖቹን አላማ ከዳር ለማድረስ እንደሚሰሩ ቃል በመግባት አስተዋውሰው ውለዋል። የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና በሰቀላ ከተማ ጫቶ ቁጥር 1 እና 2 ህቡዕ 10 የተደራጁ ብሔርተኛ የኦሮሞ ተወላጆችም በደመቀ ስነ ስርዓት እለቱን ዘክሮ መዋላቸውን የደረሱን ዘገባዎች ያስረዳሉ። ተማሪዎቹ ወዳደሮችና ካዲዎች ለሚነዙት ወሬና አሉባልታ ጆሮ የማይሰጡ መሆናቸውን ገልጸው በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የነጻነት ትግል ከዳር ለማድረስ በቁራጥነትና በአንድነት ከጎኑ እንደሚቆሙ ቃል ገብቷል ይላል ከስፍራው የደረሰን ዘገባ። በሌላ ተመሳሳይ ዜና ደግሞ ይሄው የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን ዝክረ በዓል ከዋዜማው ጀምሮ በፍንፍኔ ከተማና ዩኒቨርሲቲ በኩቶቤ መምህራን ኮሌጅና በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ተቋማት ዙሪያና አካባቢ የጸረ ጭቆና አመጽ ጥሪ ያለባቸው ፓምፕሌቶች፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አርማ ያለባቸው መፈክሮችና የትግል ጥሪዎች ያለባቸው ወረቀቶችና በራሪ ጽሑፎች በመበተን ታስበውሏል። በአምቦ ከተማና ዩኒቨርሲቲ፣ በነቀምት ከተማና ዩኒቨርሲቲ፣ በሆለታ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ በድሬዳዋና ጅማ እንዲሁም በሐረርና በሌሎችም ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሚያዝያ 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን የወደቀለትን የነጻነት ትግል በሚያስታውስ በራሪ ወረቀቶችና አርማዎች በማሰራጨት ታስቦ መዋሉን ከየስፍራዎቹ የደረሱን ዘገባዎች አረጋግጧል። ወያኔ አምባገነን ነው፣ ሚያዝያ 15 የጀግኖቻችን የመታሰቢያ ቀን ነው፣ ኦነግ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት አርማ ነው፣ ጋሻ መከታም ነው የሚሉ መፈክሮች በብዛት መሰራጨታቸውን ይኸው የደረሰን ዘገባ ጠቁሟል። ዝክረ በዓሉ በምስራቅ ወለጋና በወሮ ጉድሩ ወለጋም በሚገኙ ተማሪዎች፣ መምህራን፣ አርሶ አደሮችና የመንግስት ሰራተኞች ዘንድ ተዘክሮ ውሏል ይላል ከስፍራው የደረሰን ዘገባ። በዘገባው መሰረት በሰዴን ኤጉ ቁጥር 1 እና 2 እንዲሁም 3፣ ዱጉማ ጀልዴሳ ቁጥር 1 2 እና 3፣ ቢቅልቱ በሪ ቁጥር 1 ቁጥር 2 እና 3 እንዲሁም ሙሜ ለንጫ ቁጥር 1 ቁጥር 2 እና ቁጥር 3 በሚባሉ ህቡዕ 10 የተደራጁ የአካባቢው ብሔርተኛ የኦሮሞ ልጆች፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ደጋፊዎችና አባላት ተገናኝተው እለቱን ዘክረው ውለዋል። በተለይ በወሮ ጉድሩ ዞን ውስጥ ኦቦራ፣ ጉማባስ፣ ጅሬኛ፣ ረጋሳ፣ አሊቦ 01 02 ፕላቴ፣ ቱሉ ጨሪና ሴቲ ከሚባሉ ህቡዕ 10 የተደራጁ ብሔርተኛ ኦሮሞዎች በዓሉን በደመቀ መልኩ ከማክበራቸው ጎን ለጎን ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማጠናከሪያ ይሆን ዘንድ 1760 ብር መለገሳቸውን ዘገባው ጨምሮ አስታውቋል። ዝክረ በዓሉ በተመሳሳይ በቦረና፣ በሐረርጌ፣ በሰሜን ሸዋ፣ ምዕራብ ሸዋ፣ ደቡብ ምዕራብ ሸዋና ምስራቅ ሸዋ እንዲሁም በጅማና በምስራቅ ወለጋ ዞኖች እጅግ በደመቀና በአማረ መልኩ ተከናውኖ መዋሉ ታውቋል። የዝክረ በዓሉ ተሳታፊዎች ጀግኖች የወደቁለትን የነጻነት ጥያቄ ከግብ ለማድረስ ሁላችንም ቆርጠንና እጅ ለእጅ ተያይዘን መነሳት አለብን፣ ለዚህም እለቱ የጀግኖቹ መታሰቢያ ብቻ ሳይሆን ቃላችንም የምናድስበት ነው ማለታቸውን ይኸው ዘገባ ገልጿል።
Come on, 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 come on
በተመሳሳይ መልኩ ሚያዝያ 15 ወይንም ኤፕሪል 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ቀን በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከል የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር አካላት የሰራዊቱ አባላትና ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ተከብሯል። በማሰልጠኛ ማዕከሉ በተከናወነው የአከባበር ስነ ስርዓት ላይ ለተሰዉ ጀግኖች የህሊና ጸሎት ከተደረገ በኋላ ንግግር ያደረጉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አብዲ ረጋሳ እለቱን በማስመልከት ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በድርጅቱ ውስጥ የተከፈሉትን ውድ መስዋዕትነቶች በመጠቃቀስ ያስታወሱት አቶ አብዲ እለቱን በመዘከር ከማሳለፍ ባሻገር ጀግኖቻችን የወደቁለትን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ ቃላችንን ማደስ ይኖርብናል ብለዋል። የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ለዝክረ በዓሉ ተሳታፊዎች ሰፊ ማብራሪያ እየሰጡት ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ቶሌራ አደባ ናቸው። የተለያዩ ግለሰቦችና ቡድኖች በተለያዩ ጊዜያት ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ራሳቸውን በማግለል ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ያስታወሱት አቶ ቶሌራ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማንኛውም ግለሰብ አሊያም ቡድን በመደራጀት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ አይቃወምም ብለው ሆኖም ግን የኦሮሞ ህዝብን ትግል ለማደናቀፍ የሚንቀሳቀሱትን ማናቸውንም ኃይሎች ኦነግ ከመጋፈጥ ወደ ኋላ እንደማይል አስመረውበታል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የታየውን የኦሮሞ የነጻነት ትግል ሁኔታ አስመልክተው ሲናገሩም ከኦነግ ራሳቸውን በማግለል በስመ ኢትዮጵያ አንድነት ከሚንቀሳቀሱና የቀድሞ ስርዓትና አሳቂዎች ጋር በማበር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አላማ ቀይረናል በሚል ህዝቡን ለማደናገር የሚሯሯጡት ወዳደሮችና ከሃዲያን የኦነግን አላማ ሊቀይሩ እንደማይችሉ ገልጸዋል። የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል በርካታ ውጣ ወረዶችን አልፎ ከዛሬ መድረሱን የገለጹት አቶ ቶሌራ አደባ አሁንም የነጻነት ትግሉ ያለመውን ግብ እስኪመታ ድረስ ለማናቸውም ቡድኖች ሴራና የማደናገር ወሬ አይንበረከክም ብለዋል። በአሁኑ ጊዜ የትግሉን አላማ ቀይረናል በሚል የኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የኦሮሚያን ሉዓላዊነት ለማደናቀፍ የሚሯሯጡ ወገኖች ከቀደሙት ጨቋኝ የኢትዮጵያ ስርዓቶች የሚለያቸው አንዳች ነገር እንደሌለም ጠቅሰዋል። እነዚህ ኃይሎች ጀግኖች የኦሮሞ ልጆች ውድ ህይወታቸውን የሰውለትን አላማ በመጻረር መንቀሳቀሳቸው በጀግኖቻችን መስዋዕትነት ውሃ እንደመጨመር ይቆጠራል ከታሪክ ተጠያቂነትም አያድንም ብለዋል። በመሆኑም ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መላው የኦነግ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም ህዝባችን የከሃዲያንና ሆዳደሮችን እኩስ የራያ ከሽፈ የነጻነት ትግሉን አፋፍሞ ካለመው ግብ በመድረስ ሰማዕታቱን እንዲክስ ጥሪ አቀርበዋል። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማሰልጠኛ ማዕከል በተካሄደው የጀግኖች ሰማዕታት ቀን ዝክረ በዓል ላይ እለቱን የተመለከቱ የተለያዩ ግጥሞች፣ መዝሙሮችና ለትግል ቀስቃሽ የሆኑ ዘፈኖች በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የባህል ቡድን በመቅረብ ለስነ ስርዓቱ ታላቅ ድምቀት ሰጥተውታል።
በተመሳሳይ በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚኖሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ደጋፊዎችና የኦሮሞ ማህበረሰብ የዘንድሮን የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት መታሰቢያ ዝክረ በዓልን በደማቅና በአማረ መልኩ ማከናወናቸውን የደረሰን ዘገባ ያስረዳል። ዝክረ በዓሉ በጀርመን ሙኒክና ፍራንክፈርት፣ እንግሊዝ ለንደን፣ በኒውዚላንድ፣ የመን፣ ደቡብ አፍሪካና ሱዳን ካርቱም በተለያዩ ዝግጅትና ስነ ስርዓቶች በደማቅ ሁኔታ ተከናውኗል። ተሳታፊዎቹም ሰማዕታቱን ከማስታወሱ ጎን ለጎን የወደቁለትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የነጻነት ትግል ለመደገፍ እጅ ለእጅ ተያይዘን የሚጠበቅብንን ሁሉ ለመስራት የምንነሳበት ዕለትና ቃላችንን የምናድስበት ዕለት ነው ማለታቸውን ይኸው የደረሰን ዘገባ ጨምሮ አብራርቷል። እኛም የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ዝክረ በዓልን አስመልክተን ለዛሬው ያዘጋጀነውን በዚሁ ቋይተናል። ጤና ይስጥልኝ።
ዘብሩማናማና ሮሮኒ ፈለትናን ኡልትኒ ሀጠንቲ ገዳን ትማኒ ጭምናን ሸዲና ዶምሶፊ ፍንጭላ ካሰኒ qabsoobni summaaf daandii kan saaqan sabboontan Oromoo gootawwanii kaleessa itti boba'anii kan nuuf ta'an ibsa. Gurra isaaniin tiksaa, gurra naaf ergisaa, faajji isaaniin kaasaa itti nan garmaamsa. Faajji isaaniin kaasaa itti nan garmaamsa. Yaduri fajjisani osaatin garmaamsani. Yaduri fajjisani osaatin garmaamsani. Taatee birruu ya fajjisa. Baara tuttaa ya fajjisa. Eelee mokintuu ya fajjisa. Eeguutinaa ya fajjisa. Kamma mootaa ya fajjisa. Abdullahi ya fajjisa. Rooba bultuum ya fajjisa. Hayda maaraam ya fajjisa. Argaw dinqaa ya fajjisa. Kappee butee ya fajjisa. Kan fatansaa ya fajjisa. Kan firrisaa ya fajjisa. Kan meedhaabaa ya fajjisa. Irree tokkummaa cimsaa, Oromummaa jabeessa, rukutee diina cabsa, bilisummaa dhugoomsa. Yaduri faajjisani osaatin garmaamsani. Yaduri faajjisani osaatin garmaamsani. Kan birraatu ya faajjisa. Kufaamunaa ya faajjisa. Taseena kee ya faajjisa. Kan abboomaa ya faajjisa. Ali Gwangul ya faajjisa. Kan warqittuu ya faajjise. Kan Masaawaas ya faajjise. Abbaa Waaqoo ya faajjisa. Jootee Tulluu ya faajjisa. Liqii Baqee ya faajjisa. Abishee Garbaa ya faajjisa. Olii Qadindil ya faajjisa. Kan Seenuufaa ya faajjise. Waboo Fagoo Takorme Falmaata Adadoome Falmaa Seenaa Waalame Abdii Saba Gabroome. Yaduri faajjisani osaatin garmaamsani.
እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ፕሮግራም ለሰዓቱ ያለን ዝግጅት በዚህ ውስጥ ተጠናቋል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።